copii, sportii. Maratonii magaalaa Manitoobaatti kalee wal dorgomanii dhiiraan tarrafa fakkansaatti moo'e. Tarrafaan kun nama dorgommii hedduun beekamu. Gurbaan kun gaaf tokko Ameerikaa keessatti dorgommii fiiguu ta'uu jiranuu nama afur ta'anii badda keessa badanii mi'oomtaatee fuyyuu dorgommii kaleetu maal fakkaata jennaan?
Kiloomeetira 42 maraatooniidha. Dorgommiin baay'ee ariifii ture, gaariidha. Garuu bokkaatu tureyyuu bokkaa roobisii keessatti halluu bokkaan akka tasaa lafarra guuteeti bakka mucucaachaa tureyyuu isatu xiqqoo na jalaa. Sa'aatis wanti akka yaadetti hin dhufne garuu gaariidha. Baay'inatti toleera, injifachuu kootiif gammadeera.
Mi'a armaan dura dorgommii guurdoo biyya alaallee taanaan biyya keessallee taanaan eessa dorgoma baate?
Lakki fiigichallee achitti miti. Biyya keessattis dorgommii kiroos kaantirii biyyarraa gandarraa haanaarraa kaasee mana barumsaarraa kaasee baay'inatti hirmaachaa ture. Achirraas immoo gara Jarman Yuroopi keessa baay'eetanii deddeemeen maraatoonillee injifatteetan jira. Immoo deebiseetan amma dhuma gubbaa irratti gara Kaanaadaa dhufee amma immoo Kaanaadaa irraan fiigicha kootti fufeetan jira jechuudha.
Kaanaadaa yoom dhufte?
Kaanaadaa tuma gara waggaa tokkoo fi 7-8 keessan jiramu. Rikoordiillee hin qabu jirti. Normaaliin sa'aatiin koo 1:03 hin qaba haafa maraatoonii. Egaa wal dorgommii baay'eedha Ameerikaatti. Egaa wal dorgommii baay'een itti hirmaata. Naannoo waggaa lamaa fi wayiin keessa jiraadha. Egaa Ameerikaa keessaa san hundumaa wal dorgommii baay'een jifatteera jechuudha.
Dorgommii kalee tana sa'aatii agamitti boote? Kiloomeetira 42 tana sa'aatii agamitti boote?
Sa'aatiin koo baay'ee gaariidha jechuun danda'u. Tokkoffaa bukkaatu ture. Koorsiin isaas immoo gaariin ture. Lamaa fi daqiiqaa 38 hin xumure. Luttis immoo na dhukkubaa ture. Akka tasaa wal dorgommii isaas kaachuwaan kan jedhamu naannoo 6 guunne kanan jifadhe. Achirratti lutti koo xiqqoo na dhukkubee ture. Iyyuu kana dhidhiibbaa dhumaan itti na galchanii kutee bahuudhaafis baay'ee natti ulfaatee ture. Egaa sa'aatiinis du'aa ta'u garuu fiigicha sana injifadhe jechuudha. Kaleessa garuu sa'aatii kootti hin gammanne. Sa'aatiin koo kanaa miti garuu kutee bahuu irra injifachuu ayyadheetan.
Nama hedduutti ammoo baay'eetiin sisimate. Ijoolleen hedduu baay'eetiin sisimate. Akkam irraa argite simanna isaanii suni?
Baay'eetan itti gammada. Keessumattuu isteetii xixiqqoo keessa uummanni jiraatan Oromoo kumniiti kaasee uummata keenya hundumaa ilaallate baay'eetan itti gammada. Jaalala isaan qabanii sopoortii isaan gochaa jiranii qabsoodhaaf illee karaa hundaa baay'ee wal jajjabeessanii baay'ee wal jaalatu. Baay'ee naaf ba'anii gammadanii baay'ee tokkichan isaan galateeffadha. Dhugaanuma dubbachuudhaaf biyya maantoomaa jiran Oromoo kumniitii kaasee hundaa kaasee baay'eetu mani isaanii galateeffachuu barbaada. Uummanni dhaabbateen na eegaa jira. Siigalee anis immoo dhumarratti uummata keenya biyya keessatti dararamaa jirullee isaanis ilaalee kutee keessaa bahuu hin barbaanne kanan hundumaa sammuu koo keessa godhadheetan injifadhe.
Dorgommiin dhibiin ati qophaa'uu jirtu jirti?
Dorgommiin aditti qophaa'aa jiru amma kuweeksiitii gubbaa irratti egaa wayii maraatoonii sana lutti koo na dhiisee tireengii sirriitti ol hojjattee achirratti na dadmaadha jedheeta yaadamma yeroo kanatti. Yaa Kuweek siitii asuma Toroontoo isteetii keessatti kan argamu jechuudha.
Yoomtuun?
Naannoo gistii kana keessa hidhee yaada guyyaa isaa hin qabanne garuu shuurri ta'een beeku.
Garumji 1-2 tafe?
Naannoo dhuma sana tafe.
Dorgommiin ati qophaa'u jirtam taakkiyuu beekitti qophaa'u jirta. Badhaasa argattee dorgommii kalee irratti?
Badhaasa argadheera.
Maan badhaafamtu bahu?
Egaa badhaasa akkuma humnaatti waancaan illeen jira, qarsheen illeen jira. Akka humna isaatiitti homaan jedhu egaa hundumaa nu badhaasaniiru.
Waan taateef waan kiisii buufata argatte. Adoo san jennu as nama gaafa tokko dorgommii adoo dorgomuu jirtu san nama hedduu waliin dorgomuu jira. Badda fees dorgomuu jirtanii karaa baddee barbaadanii si dhabanii isaatti 8 duubaas si argan dharma dhugaa?
Dhugaadha.
Maanta ime?
Wal dorgommiin kun egaa asuma wosti baddeena jechuun bosona cimaa mawantin taraaraa kan jedhamu irratti gaggeeffame. Achi keessatti namoonni darbanii dhaabbatu malee wanta tokko lafarra milikkita tokko lafarra godhaniiti kan ilaalaa deemtu. Namoonni achi keessa galuun danda'anii makiinaan hin galuu wanta mijatu isaan faniidhaaf wal dorgommii sana namoonni hin xumuramu kan jedhu irratti yaada dhiyeessanii isaan dorgommii kanaa fi qopheessanii garuu chaalenjii guddaa qaba. Fiigicha jechuuni Ameerikaa keessatti namoonni baay'een taaksiidhaan makiinaadhaan akka tasaa peesmeekarii na gochaa turanii fiigicha tireeningiidhaaf lafa sa'aatii 5 gochaa ture. Achuma DC keessatti warri argaman hin jiru. Amma achirraa kaasee osoo tireenii hojjadhu fiigicha kana dhaqeessuu hin qaba. Fiigicha sanatti hirmaadhee yeroon kan jedhu waan ammoo kan marra'u. Yeroo marra'u akka tasaa karaa dhuma lafa saati saddeeti walakkaa yeroon deemu lafti wadorgommiin itti dhumuu fi karaa nani ba'u immoo garagara ta'e ijoollota afuri wayiis nafaana akkuma kuhaaraa kan ta'aniif isaan fudhadheetan badeechuudha karaa badeechuudha.
Aha, saati saddeet karaa yaatan?
Sa'a saddeeti gimaasha sa'a yaa'u amma gara saati shanii saati jaha nagaadhuma deemne achi booda karaa biraarra deemne jechuudha karaa biraarra banne jechuudha.
Yoo akkanatti fiiddan kan cufa waliin gaafanne bannee jettanii wal gaafattani?
Egaa otuma deemnu dhumarratti egaa akka milikkitaa waan tokko tokko lafarra kan godhan isa laalaa deemnaa yeroo deemnu akka tasaa yeroo deemne yeroo jennu milikkinni sun hin jiru namoonni karaarra dhaabbatanis hin jiranii. Achi amma dhuma gubbaarratti yeroo sa'a saddeeti walakkaa yeroo deemnu daandiitti hin deebina jennee yeroo deemnu yeroo dadhabnu bakka sanatti walitti wal argachuu hin dandeenye jechuudha.
Sa'aatii saddeet kophaa baddan?
Sa'a saddeetii walakkaa jechuudha.
Isaan nama gam?
Isaan nama afurii kan nafaana badan jechuudha kanan fuudhee bade jechuudha.
Akka fuutee baddeen? Akkamiin isaan argarree?
Dhuma gubbaarratti helikoopteriidhaan bosona keessa nu barbaadanii nu argan jechuudha. Akka tasaa isaanii meeshaa bilbila waan tokkollee qaama isaanii irraa hin qabu turanii. Otoo isaan egaa nafaana baduu baatanii meeshaa qabaachuu baatanii anillee hin argamu ture iyyuu egaa karaadhuma isaaniitti kanan argame jechuudha.
Akkuma taasifame nagaan galtan?
Achi egaa baay'ee dhukkubsadhee achi innaan deebi'u baay'ee tokkicha. Hayyuu hin dandeenye lutti koos baay'ee na miidhame fiigichatti nan deebi'a jedhee yaadne garuu biyya galee achi immoo fayyee maal jedheetan ammas deebi'e Ameerikaatti gaa dorgommoota jiranitti hirmaattee achi dhuma gubbaa irratti ba'ee qajeele jechuudha.
Hin badda hirmaacha.
Kanaan booda ammaa maal bannetti firee.
Ayyadam tarfaasaa guddoo galateeffannaa hirmaachi hin bannuu jedha tarfaasaan dorgommii isaan tulleef jabaadhe jenna sanii barkaan dorgommii sana immoo uu jirtan keessumatti Itoophiyaa atileetota Itoophiyaa dorgommii biyya lamootan illee jajjabaadha jenna.